gepleyer Azatlyk radiosu. Erkeniňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen başta garaşylýan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyrly. Aryk paýlar giýjikdirilen ýaşaýjylar döwlet dukanyny hüjüm etdi. Öýlerindäki aryk ýagdaýynyň arada galýan ýaşlaryň harwgullukdan haray gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 5-nji ýuly ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýyly uly howp duwarydaky pikirini bir durýanlygyny we Tehranyň ýadra ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini gaýtalady. Egerde Eýran diplomatik ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşýaly Eýranyň ýadra ýaragyny edinmeligi üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýyly tarapdar topara AIPAC lobbisine ýüzlenip aýtdy. Şeýlede Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşmagy üstürmekde hakiki milli howpsuzlyk behwidi bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina Russiýada diversiýa öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsuz uçary berýär. Senin bu habary ABŞ-nyň aňtaw maglumatlarından habarlar resmiýleriniň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täzim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başynda Kremle garşy gurulan dron hüjüminiň hem Rus çäginiň içinden hut şol adamlar tarapyndan amala aşyrylan pilotsuz uçar hüjüm bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä Ukraina öz tarapdarlaryna ýurt içinde öňürilen dronlary iberýär. ABŞ-nyň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä bu darbalaryň ABŞ-nyň iberen pilotsuz uçar tarapından urulan ugarada hiç eli suutnamı yok. CNN-in çeşmelerinin maglumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsuz uçurları ya da oların son ulanılacak bölüklerini veriyor. Son kiptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yal diversi hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagallatının en yukarı nokodu olup duruyor deyip CNN'in sökvette şahitti. Türkmenistan hava yolları 2-nji ýuly Aşgabat, Almaty, Aşgabat ugru boýunça ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat aviasiýasy komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan hava yolları 2 ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnawlaryny 2-nji ýuly Almaty, Aşgabat ugru bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnawlary 2 ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, seýahatçylyk we medeni hyzmatdaşlygy hasam ösdürmäge kömek eder diýip habarda berilýär. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygyderlik gatnawlar koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýyny togtadyrypdy. Kırgızstan'ın Devlet Topluluk Komiteti 6. yılına hakimiyeti ele geçirmek planını düzmekte guman edilen bir topar erkek ve ayal adamın tutsak edilenliğine aitti. Milli Topluluk Komiteti'nin havarına göre bu topara Eldik Keňeş, Halk Keňeşi Siyasi Partiyasının başlığı Roda Nurmatova yol başlığı ediptir. Ol özünün 4 kardeşi bilen birlikte bildirilen ayıplamanı boyunallı. 37 yaşlı Belarus şahiri Dimitri Sarokin yurdun günvatarındaki Lida şehrine polisiya tutsakhanasında aradan çıktı. Adım kuklarını koruyan Sergey Sis Sarokin'in tansının 5. yılına yadan tweetine salgılanıp Sarokin'in bir günün ölünü onaydı ve onun 6. yılına cahilancaktığını haber verdi. Sarokin'in polisiya ölümünü nem üçin saklananlığı ve onun ölümünü nemenin sebep bolanlığı entek belli değil. Sarokin'in dostları polisiyanın şahiri bundan önüm tutsak edenliğini ve kaysır bir yalnızlıkları üçin video kameranın önünü tuvvet ettirip yazga alanlığını görün verdiler. Siz havarlar